U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Danas je ponedeljak, 7. septembar 2015. godine i polako dolazi vreme kada će jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 preticati suncem. Sunce u Beogradu danas izlazi za 4 minuta. Tačno u 6 časova i 6 minuta, zaći će u 19 časova i 4 minuta, tako da obdanica danas traje 12 časova i 58 minuta. Što je jedan od pouzdanijih znakova, dakle sve kraća obdanica, da se bližimo i onom zvaničnom početku jeseni. Ove godine jesen počinje 23. septembra, ali bilo bi dobro da i recimo u elektrodistribuciji Beograd ili javnoj rasveti, već ko to kontroliše, znaju da sada sunce izlazi značajno kasnije, dakle posle 6, i da je na ulicama grada mrkli mrak u momentu kada se grad već uveliko budi. Oko pola 6 u Beogradu na ulicama živo, puno ljudi, autobusa, kola, ali nema javne rasvete, tako da je dosta naporno, teško pa i opasno voziti, pa evo, ko čuje u elektrodistribuciji ili u javnoj rasveti od Radio Beograda, podsećanje, dakle, da se bližimo jeseni, da su dani sve kraći i da bi uličnu rasvetu trebalo paliti ranije. Inače, što se vremena tiče, u Beogradu prijatnih 15 stepeni, trenutno najniža temperatura na Kopaoniku 6 stepeni, a u 5 časova jednaka temperatura je bila u Sjenici i u Somboru, samo 9 stepeni. Pred nama je jedan značajno hladniji ili prijatniji dan, već kako ko shvata, a zajedno ćemo ga uhvatiti na talasima prvog programa radija. Sve do 9 časova, naravno, vas pozdravlja Elizabeta Arsenovića, pozdravlja i kolegu Vladu Mihajlovića, koji je već tu na svojoj poziciji, jer uskoro kreće naša prva informativna emisija. Vlado, da vidim dugi rukavi, dobro, očekivala sam kratke rukave, bez obzira na pat temperature.
Da, o ovim udnim trenucima i trenim programa, ono što naši slušalci ne vide, ali ja vidim. Tvoj današnji outfit je potpuno u skladu sa tvojom jutrošnjom uvodnom pričom. Dakle, brown boja, dugi rukavi, e-šarpa, a to je to. Jesen, nema šta.
Ali bose noge, da ti kažem.
To sam teo da pogledam, ali nisam teo da prenesam.
Slojevito oblačenje, ipak će biti 20 u toku dana. 6 časova 4 minuta, ostavlja vas dakle u društvu kolege Vlade Mihajlovića, sledi naša prva informativna emisija, a potom jutarnji program sve do 9 časova.
Šest časova i četiri i po minuta. Još jednom dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Berlinu će o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbeglicama razgovarati premijer Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. Mađarski premijer pozvao Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica, jer bi u suprotnom, kako istakao, više miliona ljudi došlo u Evropu. U kampu Miratovac na granici s Makedonijom i dalje pristižu izbeglice sa Bliskog istoka. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka koji će biti održan danas. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena, savladao Španca Bautistu 3-1, za polufinale Đoković igrati sa još jednim Špancem Felicianom Lopesom. Fudbaleri Srbije večeras u Francuskoj igraće prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Danas na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Treći put za poslednja 4 meseca o aktuelnim političkim i ekonomskim problemima razgovarat će premijer Srbije Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. U Berlinu će biti reči o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbjeglicama. Tokom boravka u Berlinu Vučić će posjetiti i Bundestag i pred Odborom za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi. U oči posete premijer Vučić je rekao kako veruje u nemačku reč i da očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji.
Ono što je za nas veoma važno, to ću i u Nemačkoj da predstavim, dakle, rezultate ekonomskih reformi, nikoga ni za šta neću da molim, reći ću da je Srbija zaslužila i posle pregovora u Briselu da dobije otvorena poglavlja i očekujem otvaranje poglavlja do kraja godine. Sve ostalo bilo bi ne dobro za Srbiju, ali bi govorilo mnogo više o nekim drugima, a ne o našoj zemlji. Ali ja verujem, Nemci su postavili tvrde, teške uslove, Srbija je ispunila sve tvrde, sve teške uslove i očekujem da Nemačka svoju reč poštuje i svoje obećanje ispuni.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija postigla napredak potpisivanjem briselskog sporazuma. Očekuje da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena do kraja ove godine. Nije prihvatljivo da poglavlja budu otvorena 2016. naveo je Dačić.
Formulacije koje su bile pre nekoliko meseci od strane Evropske unije, evropskih zvaničnika su glasile da je neophodan uslov za otvaranje poglavlja napredak u briselskom dijalogu. Do tog napretka je došlo, sva 4 sporazuma su prihvaćena, prema tome na Evropskoj uniji je da ispuni ono što je obećala. Da se mi razumemo, nije to velika šteta, ali je reč o principu. Naš je strateški cilj, još jednom ponavljam, članstvo u Evropskoj uniji. Ali za ljubav je potrebno dvoje.
Kada je reč o izbegličkoj krizi, Dačić kaže da se Srbija neće priključivati državama koje pokazuju antimigraciono raspoloženje, ali da taj problem ne može sama da reši. Ponosan je što je do sada u našoj zemlji pokazan visok stepen političke i nacionalne tolerancije prema migrantima. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica. On je u izjavi emitovanoj u dnevniku austrijske državne televizije rekao da bi te dve države trebalo jasno da kažu da neće prihvatati dalje izbjeglice, jer bi u suprotnom, kako istakao, više miliona ljudi došlo u Evropu. Tokom vikenda u Minhen je stiglo oko 15.000 migranata. Humanitarne organizacije su im priredile doček, a sa stanica izbjeglice su poslate u prihvatne centre, odakle će se raspodeliti u sve nemačke pokrajine. Procene su da bi troškovi zbog migranata mogli da dostignu 10 milijardi evra. U kampu Miratovac, na granici s Makedonijom, i dalje pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Oni se odatle autobusima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice odvoze do kolektivnog centra u Preševu. U tom gradu je primećen veći broj privatnih autobuskih agencija koje migrante vode do Beograda, odnosno Subotice, odakle pokušavaju da pređu u Mađarsku. Na predlog bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija o otvaranju prihvatnih centara za izbjeglice u Severnoj Africi, Srbiji i Bugarskoj, reagovali su ministri u vladi, Ivica Dačić i Nebojša Stefanović. Za vladu Srbije neprihvatljiva je ideja da naša zemlja bude centar za izbjeglice, a umjesto paušalnih predloga očekuju da Evropska unija uskoro napravi zajedničku politiku. Ponovljeno je da Srbija očekuje financijsku pomoć isto koliko i jedinstveno evropsko rešenje. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da će prihvatni centar za migrante biti završen za 2 do 3 meseca, a da će lokacija biti određena ove nedelje. On je potvrdio da će biti postavljeni montažni objekti. Do tada izbjeglice koje dođu u Srbiju najčešće borave kod autobuske stanice. Srbija se odnosi humano prema migrantima i adekvatno odgovorila na izbjegličku krizu. Rečeno je u našoj emisiji Sedmica. Bezbednost zemlje i građana nije ugrožena, ali potencijalna opasnost uvek postoji jer izbjeglice sa Bliskog istoka neprekidno pristižu i prolaze kroz Srbiju. Kroz našu zemlju je od početka godine prošlo oko 100.000 ljudi, ali se pokazalo da je strah od ugrožavanja bezbednosti neosnovan, tvrdi zamjenica komesara za izbjeglice Svetlana Veremirović.
Zato smo i organizovali prihvatni centar u Preševu, gde se najpre sva lica koje uđu u Republiku Srbiju prođu bezbednostnu kontrolu, zdravstveni pregled, registruju se prosto da bismo sprečili da kroz Srbiju prolazi masovno ogroman broj ljudi bez da tako kažem, možda ne kontrola. Nikada nije bilo incidenata između migranata, odnosno tražilaca azila i lokalne sredine. Iako je bilo incidenata, uvek je bilo incidenata među njima.
Potencijalni rizici po bezbednost zemlje i građana ipak postoje, smatra naučni savjetnik Instituta za evropske studije Miša Đurković. On ne isključuje mogućnost da među izbjeglicama ima i pripadnika terorističkih organizacija.
Lideri i Al-Kaide i Islamske države, oni sada kažu da mi šaljemo u Evropu nešto što je naša peta kolona koju sutra možemo da aktiviramo. Dakle, da ti ljudi koji danas, mnogi od njih su žrtve, mnogi od njih već su uočeni od strane bezbednosti službi kao ljudi koji imaju ozbiljno ratno iskustvo, o tome su govorili čak i naši zvaničnici, i koji sutra mogu da prave ozbiljne probleme. Kad imate 1000 ljudi koji uđe na teritoriju, lakše to propratite. Kad imate 1000000 ljudi koji će vam proći kroz teritoriju, nisam siguran da to bilo koja ozbiljna država može da iskalkuliše.
Talas migracije će se nastaviti i u narednom periodu, ali će Srbija za migrante ostati tranzitna zemlja, jer oni nemaju nameru da ovde ostanu, poručili su naši sagovornici. Zamenici šefa poslaničkog kluba u Bundestagu Nemačke opozicione partije Levica, Sara Wagenknecht i Dietmar Bartsch, optužili su Sjedinjene Američke Države da su glavni uzročnik izbegličke tragedije. Oni zahtevaju od vlade u Berlinu da u najmanju ruku traži od Bele kuće učešće u troškovima za smeštaj izbeglica. Slušate jutarnji dnevnik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da atmosfera linča koju kontinuirano stvaraju najekstremnije političke stranke Albanaca na Kosovu i izostanak glasne osude i konkretne reakcije prištinskih institucija predstavljaju suštinski problem zbog kojeg se ponavljaju napadi na Srbe. Za novosti Đurić je izjavio da zajednica srpskih opština predstavlja instrument zaštite i napretka srpske zajednice u pokrajini. Dodao je da mu se čini da međunarodna zajednica, kao garant sprovođenja sporazuma, više nije raspoložena da Prištini toleriše izgovore za održavanje procesa normalizacije i da mu to uliva nadu da će ona uskoro biti formirana. Jedna vest iz sveta. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene su zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka, koji će biti održan danas. Gradske vlasti apelovale su na vozače da ne voze automobile bez preke potrebe. Proizvođači mlijeka traže da im se vrate subvencije i ograniči uvoz jeftinog mlijeka, jer je zbog obustavljanja dotacija i uvoza bez carina mlijeko belgijskih farmera samo ove godine za četvrtinu jeftinije. 6:14. Retrospektivna izložba Complicate Simply Slavimira Stojanovića otvorena je u Muzeju primijenjene umetnosti. Postavka beleži 30 godina umetnikovog bavljenja vizualnim komunikacijama i sadrži više od 500 njegovih radova. Detaljnije Milica Čudić.
Jedan od naših najznačajnijih grafičkih dizajnera, Slavimir Stojanović, svoj prvi profesionalni rad realizovao je sa svega 16 godina. Radio je kao kreativni direktor u brojnim agencijama u Srbiji i Sloveniji, a njegovi projekti dobili su više od 300 domaćih i međunarodnih priznanja. 2011. godine uvršten je u Tašanovu kompilaciju najuticajnijih grafičkih dizajnera sveta. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti predstavlja Stojanovićeve crteže, plakate, logotipe, omote ploča, magazine, kratke filmove, nagrađene projekte za velike međunarodne kompanije, kao i primere aktuelne kolekcije Futro. Retrospektivna izložba Slavimira Stojanovića trajeće u Muzeju primenjene umetnosti do 26. septembra.
Nagradu Meša Selimović za najbolji roman u 2014. godini na 15. međunarodnim književnim susretima Cum Grano Salis u Tuzli dobio je srpski književnik Filip David za roman Kuća sećanja i zaborava. Taj roman je dobitnik i Ninove nagrade za prošlu godinu. Autoru Filipu Davidu uručena je skulptura, pero i mastionica, kao i novčana nagrada od 7000 konvertibilnih maraka. Sport. Najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, plasirao se u četvrtfinale US Opena. Jutros rano po našem vremenu savladao je Roberta Bautistu 3-1. Za polufinale Đoković će igrati sa još jednim Špancem, Felicianom Lopesom. A posle vikenda, koji je obilovao značajnim obavezama naših sportista na međunarodnoj sceni i uspešnim rezultatima, danas vlada malo zatišje. detaljnije u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Blistale su odbojkašice koje su na svetskom kupu u Japanu osvojile srebrnu medalju i time obezbedile učešće na olimpijskim igrama naredne godine u Riju. Uz to Brankica Mihajlović je proglašena najboljim primačem svetskog kupa. Tako su, posle vaterpolista i košarkašica, odbojkašica je naša treća selekcija koja će se narednog leta nadmetati na olimpijskom turniru u Brazilu. Verujemo da će to učiniti i košarkaši ako se plasiraju u finale evropskog šampionata. U prva dva kola bili su sjajni. Najpre su sa 10 poena razlike savladali Španiju, a juče u Berlinu i domaćina Nemačku sa 68-66. Danas je na prvenstvu slobodan dan, a sutra od 14 časova i 30 minuta sledi duel sa Islandom. Vikend za nama obeležili su i veslači i strelci. Na svetskom prvenstvu u Ožibeleu u Francuskoj dvojac bez kormilara Nenad Beđik i Miloš Vasić osvojio je bronzanu medalju, ujedno obezbedio i olimpijsku normu. Sjajni su bili i strelci u finalu svetskog kupa u Minhenu. Zorana Arunović je osvojila zlatnu, a Andreja Arsović i Milutin Stefanović srebrne medalje.
Još jedna informacija iz sveta sporta. Fudbaleri Srbije igraće večeras u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćević, koji želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na severu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Već je slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura 19 do 24 stepena. I u Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i sveže, sa slabim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 21 stepen.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu 13, u Kragujevcu 14, u Beogradu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 011 3225 099 i 3225 299. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Miroslav Nešić, autor i voditelj sportskog spomenara. Talasanje, ponedeljak, od 11.05. Radio Beograd 1.
Polen ambrozije u vazduhu, a čekaonice pune dece i odraslih kojima curi nos. Kako se boriti sa alergijom? Gošća zdravstvene tribine je doktorka Zorica Plavšić, alergolog i pulmolog. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Divna pesma za početak jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 Dunav U grupa. A vama dobro jutro, vama koji ste uz prvi program radija i uz naš jutarnji program. Srdačno vas pozdravljaju muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Dragan Radulović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Pred nama je još jedno druženje sve do 9 časova, zajedničko buđenje ovog ponedeljka 7. septembra, već se hoću da kažem 7. avgusta, ali to je sada već zaista davna prošlost. 7. septembar, počela je školska godina, meteorolozi vode da je jesen već počela, temperature nas u to ubeđuju. Tako da smo ovoga vikenda koji je za nama zapravo imali tu jednu, da kažemo, grubu promenu vremena. Nekako nas je leto naglo napustilo, odbacilo i stigla je jesen praktično u jednom trenutku. Mogli smo da pratimo dolazak jeseni, a i da osetimo na svojoj koži. I to je razlog zašto ćemo ovaj jutarnji program početi tako što ćemo u program uključiti doktorku Nadu Macura. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro vašim poštovanim slušalcima, dobro jutro voditeljke, naravno i svima koji realizuju ovaj vaš jutarnji program.
Mnogo hvala u ime svih, doktorka Macura, i evo za početak ovog jutarnjeg programa, velika vremenska promjena se desila praktično u subotu uveče, kada je temperatura u većini gradova u našoj zemlji, u većini mesta naglo pala, naglo se vreme promenilo i zaista su mnogi to doživjeli kao šok. Jedna moja prijateljica kaže da se osjećala prosto kao bolesna, pri tome nije u pitanju žena srednjih godina, nije neko ko ima nekih problema, kaže ja sam jedva mrdela, tako da evo za početak ovog jutarnjeg programa upravo iz tog razloga vaše uključenje u program za savet, velika vremenska promjena, temperatura je pala bezmalo 20 stepeni, kako se ponašati?
Pa pre svega da kažem da ovu vremensku promenu i trebalo očekivati, najavljivana je već neko vreme. Međutim, ja bih rekla da vremenske prilike mi ne možemo menjati, naravno moramo menjati sebe. Ukoliko smo naspavani, ukoliko zaista imamo pravilan pristup hrani, pravilan pristup koliko uzimamo tečnosti, vitamina, koliko se krećemo i naravno kako nam je mentalno stanje, u svakom slučaju svako od nas proprati na neki način vremenske promene. Ja ne bih ni plašila naše drage slušalce, rekla bih da je ovo vreme možda primerenije za septembar, jeste da je početak, ali imali smo dovoljno toplo leto, mogao je svako da uživa ko voli izuzetno toplo i stvarno vreme, ne bih rekla baš, ali da. Iza nas je baš upravo tako leto. I svakako da ove vremenske prilike nekako nam pružaju mogućnost za odmor, s obzirom da će biti još da ovo nije kraj i da ćemo sigurno imati još do 21. bar septembra neko lepše vreme i da će biti sunce. Jučerašnji dan nije bio tako loš koliko je predviđeno da će biti i padavina, da će biti dosta vlage, da će barometarski pritisak padati. No, u svakom slučaju, ukoliko znate da se pravilno obučete, ukoliko, još jednom da ponovim, ukoliko ste naspavani i odmori, sve vremenske prilike ćete propratiti, neko na lošiji, neko na bolji način.
Ali više je bilo pitanje, doktorka, izvinjam se što vas prekinem, da li čovek može da se pripremi za ovako nagle promene vremena ili nam je prosto, na nama je da to pretrpimo? Pa sad kako ko?
Pa na nama je to ipak da pretrpimo. Priroda je jača od čoveka. A ja moram da kažem, zahvaljujući medijima koji su uporno pričali da će biti vremenska promena i da će doći do te vremenske promene, ja se ne udaljavam od teme, ali samo kažem da ne treba plašiti ljude vremenskim prilikama. Ja sam uvek za to da dam adekvatan savet kako se ponašati. Jedna ili više osoba ne znači da je većina ljudi samo orijentisana na vremenske prilike. Imamo tu i, mislim, i društve, one okolnosti i sve ono što se dešava oko nas i posao, i u svakom slučaju svako je zaokupiran nečim. Reci su ljudi koji samo obraćaju pažnju na vremenske prilike, to su meteoropate koji znaju već da će ih boleti glava, da će biti pospani, malaksali, da će naravno doći do nekih promena možda i u organizmu, ali ono što bih rekla, većina ljudi će propratiti ove vremenske prilike možda malo i sa olakšanjem, jer zaista nismo bili fizički aktivni toliko tokom leta. Sada ovo vreme upravo to dozvoljava. Znači, fizička aktivnost je čoveku potrebna. Šetnja, naravno, sve ono što do sada niste mogli da obavljate posle 10 sati, bili ste nekako svi blokirani uz klima uređaje, sad ćemo imati klimu u spoljnoj sredini. Prema tome, da, upravo tako.
Da.
Tako da ne treba se plašiti. Ja nisam za to. Vremenske prilike utiču sa jedne strane, kao ono vektori kada na jednu tačku udaraju, ali nije presudno. Znači, presudno ono što mi nosimo u svom organizmu, presudno je ono koliko poštujemo zdrav stil života i svakako možda će biti pospanih, možda će biti malaksalih, možda će biti oni koji su bez sunca, na primjer dan bez sunca, izaziva malo i apatiju i depresiju, ali dajte malo da se i fizički na neki način osmelimo, pa da išetamo ukoliko nema perioda kiše, da u svakom slučaju se odmaramo. I ako je nekom baš toliko teško da gleda kroz prozor da je zahladilo, ali u svakom slučaju kupanje prestaje, smo rekli tamo 19. avgust kad je preobraženje, da će se sve promeniti. Pa eto, i to je bilo neko malo upozorenje pred svakako nastupajuće ovo lošije vreme. Ali kako kažu, posle kiše dođe sunce i opet ćemo mi imati lepo vreme, možda ne u onoj temperaturi koju očekujemo, ali u svakom slučaju bit će lepo vreme, nasetite se Miholjskog leta.
Upravo sam tako htjela da kažem, da se svi tome radujemo i da je zapravo, s obzirom na i klimatske promjene koje se dešavaju, nekako se sada u posljednjih godina više radujemo Miholjskom letu nego pravom letu koje ume da donese upravo ovu sparinu, vrelinu koju smo preživjeli u prethodna, pa bezmalo dva mjeseca.
Pa no, znate šta, psihološki čovjek uvek proprati nešto što je bilo i što se završi i što kalendarski već upravo idemo ka jeseni i uvek je žal za letom. To je uvek tako.
Ali je Miholjsko leto mala uteha i kada je lepo, onda ga dugo pamtimo i uživamo u njemu. Mnogo
samo
hvala.
Samo uzimajte vitamine i čuvajte se respiratornih virusnih infekcija i mislim da će biti sve u redu.
Mnogo hvala za uključenje i
hvala
za savete.
Vama.
Za jutarnji program Radio Beograda 1, doktorka Nada Macura. u 28 minuta do 7 časova mi ćemo vas podsjetiti na
Vesti jutra.
U Berlinu će o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbjeglicama razgovarati premijer Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica, jer bi u suprotnom, kako je istakao, više miliona ljudi došlo u Evropu. U kampu Miratovac na granici s Makedonijom i dalje pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Prihvatni centar za migrante u Beogradu biće završen za 2 do 3 mjeseca, a lokacija će biti određena ove nedelje, najavio gradonačelnik Mali. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka koji će biti održan danas. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale US Opena. Jutros rano po našem vremenu savladao je Roberta Bautistu sa 3-1. Za polufinale Đoković će igrati sa još jednim Špancem, Felicianom Lopezom. A fudbaleri Srbije igraće u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Do kraja dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
Strah. Hoću da operem ruke, da te prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Priče, nekakve priče, priče opet o sebi. Kaži da nam je vreme, da se srećeš po čeka. Da su ulica sreće koje vode nas negde. Da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations. determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i režiser Radivoje Lola Đukić preminuje 7. septembra 1995. godine. Radivoje Lola Đukić se smatra pionirom televizijskog humora i satire u Srbiji. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, pa su kritičari pisali da je Radivoje Đukić sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Najpopularnije serije bile su na javnom kanalu Građanin pokorni, Muzej voštanih figura, Servisna stanica i Nevidljivi čovjek. Radivoje Lola Đukić je bio urednik popularne emisije Radio Beograda Veselo veče. Evo jedne anegdote.
Mirko Srećković nam je dobio od nekog svog prijatelja iz Subotice podatak kako je saobraćajna milicija zaustavljala sva vozila, pa između tih vozila zaustavila i neki vatrogasni auto. I dok je ovaj vatrogasac vikao: druže, ja žurim da gasim požar, on mu je tražio da pokaže da li mu radi levi migavac, da li desni, da li... I tako. E sad, to je podatak koji smo dobili bili iz Subotice od nekog vatrogasca. I ja sam ga dao na obradu Kići Stankoviću. Kić napiše jedan izvanredan, kao obično, on je to pisao fenomenalno, napiše jedan izvanredan tekst i mi to emitujemo. Dođe onda tužba od SUP-a Jugoslavije, svi smo bili optuženi, svi smo bili na sudu. To suđenje je bilo smešno suđenje, iskreno govoreći. Ja se bio dogovorio da svi ćute i da ostave mene da se ja objašnjavam kao prvo optuženi, kao glavni urednik, da se ja za sudom objašnjavam. Kada je došlo do Kiće da mu uzmu generalije, kažu: kako se zoveš? Kića kaže: ne znam, znamo i glavni urednik. Ništa nije htio da kaže, Kića se toliko bi uplašio. I sve je odgovarao: ja ne znam, znamo i glavni urednik.
7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzov, a na čelo oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka, 50.000 Francuza i 44.000 Rusa, Borodinska bitka je završena bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleonovog daljeg nadiranja i njegov brzi slom. Borodinsku bitku opisuje Lev Tolstoj u romanu Rat i mir.
Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira, ja ću dati takav opis Borodinske bitke kakav još niko nije dao.
Na današnji dan 74. godine pre nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vojstvom Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Dugi sati u samoći.
to sve ima sjaj te sonate.
Izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
I još jednom dobro jutro u 6 časova i 46 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovo je jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas na temperature izmerene u 6 časova. Najhladnije je na Koponiku i na Crnom vrhu kod Bora gde je samo 6 stepeni. Ali u Somboru je trenutno samo 7 stepeni i Sombor je trenutno hladniji nego Sjenica gde je 9 stepeni, baš kao u Kikindi. Najtopliji je trenutno u Beogradu i Loznici sa 15 stepeni, u Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 13, u Novom Sadu 11. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom ćemo čuti sasvim precizno od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a to je ovoga jutra Dragana Broćević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na severu Srbije je pretežno sunčano, a u ostalim krajima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Budući slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura 19 do 24 stepena. I u Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i sveže, sa slabim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 21 stepen.
A što se biometeorološke prognoze za današnji dan, ponedeljak 7. septembar, tiče, ona glasi ovako. Očekivane biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika kojima se ipak preporučuje umerena aktivnost i, naravno, adekvatno odevanje. Izvestan oprez se i dalje savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja, bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Potrebno je, naravno, povećanje pažnje u saobraćaju. A oni koji su sa nama od početka jutarnjeg programa bili su u prilici i da čuju doktorku Nadu Macura i njenu konstataciju, možemo slobodno reći, da jeste promena vremena bila nagla, ali da je takođe ta promena dobrodošla i zaista dobro prihvaćena od ogromne većine stanovnika, da su jedino meteoropati imali i da će imati ovako naglo promenjenom vremenu problema, baš kao i poneki hronični bolesnici, ali da smo svi ostali zaista odahnuli posle onolike vreline i sparine. Evo, čuli smo da se i u biometeorološkoj prognozi savetuje povećana pažnja u saobraćaju, a o saobraćaju ćemo i u narednim minutima u našem jutarnjem programu. Najpre izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Jovice Mitić.
Slaba magla i jutarnja sumaglica usporavaju saobraćaj na putevima po kotlinama i dužinom rečnih tokova, a vozače upozoravamo i na moguću pojavu sitnijeg odrona na putevima u planinskim predelima kroz stenske useke i klisure. Na autoputevima i državnim putevima prvog reda nema varednih zastoja ni posebnih prekida, saobraćaj umerenog intenziteta, a na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. Sa izvesnim izmenama u režimu obavljanja saobraćaja treba računati na deonicama gde su započeti radovi na koje javno preduzeće Putevi Srbije upozorava i podsjeća vozače. Danas su predviđene dve obustave u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, na mostu kod Čiflika u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. U toku je sanacija oštećenja na kolovozu između Drena i Bistrice na državnom putu prvog bereda Lazarevac-Aranđelovac i na delu državnog puta drugog bereda Mali Crljani-Kruševica. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku, gde je u toku sanacija klizišta Šatornja. Zbog postavljanja stubova javne rasvete na delu autoputa u zoni Novog Sada između petlje Sever i Temerin do 30. septembra povremeno će biti zatvorena preticena traka i to u oba smera. Usporena vožnja uz ograničenje u brzini očekuje vozače i na delu autoputa kod Ralje, gde se u vremenu od 7 do 15 časova vrši zamena dilatacija na mostu preko reke Ralje i pruge, zbog kojih se zatvaraju po dve saobraćene trake. Ka Makedoniji na južnom kraku, koridora 10, gde su u toku radovi na izgradnji autoputa, vozače očekuje usporena vožnja, na pojedinim deonicama se prolazi kroz naseljena mesta, pa iz javnog preduzeća Puteva Srbije apeluju na vozače da strogo poštuju saobraćajne propise, a posebno obrate pažnju na bezbednost radnika. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je 47 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 4 lica su i smrtno stradala. Na kraju podsjećamo sve vozače da u zonama škola i dečijih igrališta u vožnji budu oprezni. Mališani često reaguju nepredvidivo i slabo procenjuju brzinu i rastojanje. Apelujemo na roditelje da svojim primjerom ukažu deci na pravilno ponašanje i odgovornost u saobraćaju. A naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu ams.org.rs.
Šest časova 51 minut i još jedna tema vezana za saobraćaj. Uspostavljanjem redovnih linija od Niša do Bazela i od Niša do Malmea, niskobudžetna aviokompanija Wizz Air omogućila je aerodromu Konstantin Veliki u tom gradu da veoma brzo počne da prevazilazi lošu situaciju koja se nalazio pre toga. Povećan broj putnika samo tokom jula i avgusta na prometnim linijama prevezeno ih je više od 13.000, zatim svakim danom sve bolje tehnička opremljenost razvijenost Niške vazdušne luke, kao i racionalnije korišćenje poslovnog prostora u aerodromskoj zgradi, samo su neki od pokazatelja da je taj aerodrom dolaskom vizera ponovo počeo da funkcioniše na pravi način. Tim povodom iz Niša jutros naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašić, i vama dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Evo me ovog jutra na Niškom aerodromu Konstantin Veliki. A pred našim mikrofonom direktor ovog aerodroma, Vladica Đurđanović. Gospodine Đurđanović, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozrene.
Bilo je razloga da ovog jutra budem sa vama u društvu i da ispričamo priču o tome da se broj putnika u odnosu na isti period prošle godine ove godine znatno uvećao i da imate čime da se pohvalite. Počeo je da leti vizer iz Niša.
Jeste, Ozrene, počeo je vizer da leti iz Niša. Da vam samo napomenem, u prošle godini aerodrom Konstantin Veliki nije imao ni jednu redovnu liniju, ni jedan let, tako da je sada u julu i avgustu mesecu bilo po skoro 7000 putnika, što je znatna impozantna cifra za aerodrom, i kad bi se tako nastavilo, mi bismo imali skoro 70.000 putnika na godišnjem nivou, što je za početak veoma impozantna cifra.
Da podsjetimo slušalce, Vizer je počeo da leti na kojim relacijama?
Vizer leti na dve relacije, ka Bazelu i ka Malmeu, dva puta nedeljno ka Bazelu i tri puta nedeljno ka Malmeu do 15. septembra. Od 15. septembra su prema Malmeu dve linije.
Ovom prilikom treba reći da se i tehnički opremate, da i buduće partnere, buduće aviokompanije možete da sačekate spremno, a u tome imate i nesebičnu podršku aerodroma Nikola Tesla u Beogradu.
Tako je, već više godina aerodrom Nikola Tesla i aerodrom Konstantin Veliki imaju ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, tako da naš veliki brat nama pomaže u svakom pogledu sa opremom koja je nama nužna, a prilikom zanovljavanja svoje opreme, onu stariju koja je u jako dobrom stanju, donira aerodromu Konstantin Veliki.
Gospodine Đurđanoviću, početkom godine aerodrom je bio u velikim problemima, prostora je bilo mnogo, neiskorišćen. Kako je sada?
Pa čim ima letova, čim ima putnika, ima i zainteresovanih ljudi koji žele da imaju svoje firme, svoja prestaništa na aerodromu, tako da je aerodrom Konstantin Veliki sve prostorije na aerodromu izdao, počeo od restorana, free shopa i ostalog dela u pristaničnoj zgradi.
Još jednom da pomenemo, tokom jula i avgusta koliko je putnika prošlo kroz Nišku vazdušnu luku?
Pa u julu mesecu ukupno je prošlo 6796 putnika, avgusta 6495 putnika, i nadamo se da će taj trend biti dalje nastavljen u toku zimske sezone.
Evo jutros razgovaramo na aerodromu, hoće li večeras biti leta?
Da, večeras ima let za Bazel u 19.10, poleće sa Niškog aerodroma.
Hvala lepo, Elizabeta, evo čuli ste ovu priču sa Niškog aerodroma Konstantin Veliki, govorio je direktor ovog aerodroma, Vladica Đurđanović. Gospodine Đurđanoviću, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala što ste me pozvali.
Hvala i vama, kolega Rašiću. Uskoro prelistavanje dnevnih novina. Do 7 časova ostalo je još 4 minuta i vreme pre 7 časova, kao što znate, u jutarnjem programu na talasima prvog programa radija rezervisano je za prelistavanje dnevnih novina. Danas u nešto svedenijem izdanju bacit ćemo pogled, kako bi se to kolokvijalno reklo, na naslovne strane današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjim Blicom. Najveći naslov: Vučić hitno kod Merkelove, tema izbeglice. Naslov glasi onako intrigantno: mi vama, zapeta, vi nama, znak uzvika. Blic kaže: otkrivamo, nemačka kancelarka će danas zatražiti od Srbije da pruži dodatnu pomoć u krizi sa izbeglicama. Premijer Vučić već spremio nekoliko predloga, očekuje političku i ekonomsku pomoć Nemačke u nastavku evropskih integracija Srbije. Blic također na naslovnoj strani piše o fantastičnoj, iako teškoj, pobedi naše košarkaške reprezentacije na evropskom prvenstvu. Srušena i Nemačka, naslov glasi: Kaiser Bjelica. Znamo i zašto. Što se današnje politike tiče, najveći naslov: zbunjena i podeljena Evropa. Dok papa poziva evropske katolike da otvore vrata izbjeglicama, a u Minhenu vozove iz Austrije dočekuju aplauzima, poljski hejteri, kako kaže politika, kako piše, zapravo predlažu da Sirijce smeste u Auschwitz. Nikola Sarkozy izjavio da bi trebalo da se otvore prihvatni centri za izbjeglice u severnom delu Afrike, Srbiji ili u Bugarskoj, gde bi azil bio odobren ili ne, pre nego što uđu u Schengen zonu. Dakle, o tome politika danas na naslovnoj strani, kao i o tome da je otvorena ulica Mome Kapora u srcu beogradskog Vračara, nadomak hrama Svetog Save. Večernje novosti, naslovna strana, takođe najave iznenadnog sastanka Vučića i Merkelove, ali centralni naslov: srpsko pravosuđe guše dugovanja. Šest sudova u blokadi zbog oborenih presuda. U minusu Kragujevac, Leskovac, Subotica, Niš, Senta i Zrenjanin. Za besparicu sudije krive visoke tarife advokata i veštaka. O tome pišu današnje večernje novosti. A današnji list Danas, današnje njegovo izdanje, na naslovnoj strani: bivši zaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan govori za Danas o regionu i migrantskoj krizi. Štefan Lene: Evropa se nije obaveštajno pripremila. Gradnja ograda i nasumično određivanje ko može unutra, a ko ostaje van, doprinosi rasplamsavanju krize, a ne rešavanju, kaže Štefan Lene za Danas. Takođe će današnji, na naslovnoj strani Danasa, poslanik i član glavnog odbora naprednjaka za Danas odgovara potpredsednici Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović: Mihajlovićeva zloupotrebljava Vučićevu popularnost. Ministarka koristi Google Maps da bi pronašla prostorije stranke, ali zato odlično zna adrese određenih ambasada, kaže Vladimir Đukanović u odgovoru Zorani Mihajlović u današnjem Danasu. I današnji Kurir: Vučić za Kurir, očistiću stranku od neradnika, neki će ostati bez funkcija. To je jedan od naslova na naslovnoj strani, ali daleko manji nego ono što je centralna tema za sve tabloide, a to su silni reality programi koji su praktično istovremeno počeli na nekoliko televizija sa nacionalnom frekvencijom, tako da zapravo jedna svađa i pretnje i tako dalje u jednom od tih reality programa zauzimaju naslovnu stranu današnje Kurira. Ali ko što rekao, reality programi su prava poslastica za tabloidne medije, bezmalo da oni, izvedeći vesti pod debelim znacima navoda, upravo iz tih reality programa. Sedam časova je prošlo za 20 sekundi. Najnovije vesti Radio Beograda saopštit će vam Vlada Mihajlović.
Treći put za poslednja četiri meseca o aktuelnim političkim i ekonomskim problemima razgovarat će premijer Srbije Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. U Berlinu će biti reči o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbjeglicama. Tokom boravka u Grauglam u Berlinu, Vučić će posjetiti Bundestag i pred odborom za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica. On je u izjavi emitovanoj u dnevniku austrijske državne televizije rekao da bi te dve države trebalo jasno da kažu da neće prihvatiti dalje izbjeglice, jer bi u suprotnom, kako je istakao, više miliona ljudi došlo u Europu. Tokom vikenda u Minhen je stiglo oko 15.000 migranata. Humanitarne organizacije su im priredile doček, a sa stanica izbjeglice su poslate u prihvatne centre, odakle će se raspodijeliti u sve nemačke pokrajine. U kampu Miratovaca na granici s Makedonijom i dalje pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Oni se autobusima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice odvoze do kolektivnog centra u Preševu. U tom gradu je primećen veći broj privatnih autobuskih agencija koje migrante vode do Beograda, odnosno Subotice, odakle pokušavaju da pređu u Mađarsku. Zamenici šefa poslaničkog kluba u Bundestagu Nemačke opozicione partije Levica, Sara Wagenknecht i Dietmar Bartsch, optužili su Sjedinjene Američke Države da su glavni uzročnik izbjegličke tragedije. Oni zahtevaju od vlade u Berlinu da u najmanju ruku traži od Bele kuće učešće u troškovima za smeštaj izbjeglica. O minimalnoj ceni radnog sata u Srbiji za narednu godinu bit će reči na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog savjeta. Sednica će biti održana u zgradi vlade. Trenutna minimalna cena je 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene su zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka, koji će biti održan danas. Oni traže da im se vrate subvencije i ograniči uvoz jeftinog mlijeka, jer je zbog obustavljanja dotacija i uvoza bez carina mlijeko belgijskih farmera samo ove godine za četvrtinu jeftinije. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena. Jutros rano po našem vremenu savladao je Roberta Bautistu 3-1. Za polufinale Đoković će igrati sa još jednim Špancem, Felicianom Lopesom. Fudbaleri Srbije igraće u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano vreme. U ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Nišu 13, u Kragujevcu 14, u Beogradu 15 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
U 7:04, uz još jedno dobro jutro svim slušaocima prvog programa Radio Beograda, želimo jedno posebno dobro jutro deci. Deco, budimo vas pričom Aleksandra Stevanovića. O!
Doco, shvataš li, doco, da su nam ostala još samo dva slova i onda je gotovo. Nema više. Sve priče su ispričane.
Čekaj, samo malo da proverim. Je, H, Č... I L smo ispričali, i ostali su nam samo U i O.
Jeste.
Mi smo na posljednjem slovu, ostali
na
su
nas... Na pretposljednjem.
Da, tačno. Na pretposljednjem slovu, dakle, ostali su nam samo još O i U.
Pa koje ćemo?
U. Uš.
Oh.
U je bolje.
Nije, O je bolje. O je okruglo, a ulje na tri ćoška, kao rašlje. Zar da završimo kao baksuzi sa slovom na tri ćoška?
Grešiš, Mićo. U je jako uspešno slovo.
Užasno.
Urnebesno. Što ogovaraš? Opusti se, Mićo. Ima jedna reč na U koju ti užasno voliš i ako pristaneš da U bude posljednje u našim pričama, dobit ćeš je uskoro za večeru.
Koja je pa to sad reč?
Uštipci.
Uštipci, doco, uštipci, našla si mi slabu tačku, uštipci sa prah šećerom.
Da i džemom od šipuraka.
Pristajem na sve.
Dakle, U na kraju, a O sada.
Ostavih te okruglo O na cedilu. Oprosti mi O, uštipci me za srce uštinuš.
Ma nije, nisi ga ostavio, dajem ti ga. Ti ispričaj priču na O.
Sećaš li se Ostoje?
Ostoje? Ne znam ni jednog Ostoju.
Moramo nešto da priznamo, doco. Mi nismo prvi koji pričamo priče na slovo. Prvi koji se toga setio bio je veliki pisac Duško Radović. Mi smo ti tu nešto kao njegovi skromni nastavljači.
Duško Radović, naravno, pa kako sam to mogla da zaboravim?
U njegovim serijama na slovo bio je jedan Ostoja koji je živeo u lopti,
da.
Naravno okrugloj, na koje je bilo slovo O. I skoro sve reči koje izgovarao su bile na slovo O.
Ostrva okružena okeanima. Oslobodi se obala Ostoja i otisni se okeanima.
Ali Ostoja se u stvarnosti zvao Milutin Butković i bio je glumac. I evo, ja ću ispričati priču Čast Duška Radovića, Milutina Butkovića, Ostoje i serije Na slovo, na slovo.
O, tako se radujem.
Slušaj, odmara Ostoja. Otresao opiljke, odbacio otpatke, opružio opanke. Opušten Ostoja ogleda obalu. Odjednom opazi olovku. Očaravajuća olovko, oduševljeno ohnu Ostoja. Olovkom opisaću, olovkom odgovoriću, olovkom omađijaću. Olovkom oči otvoriću, olovkom Ostoja osnovce obradovaće.
O! O, odjava! Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija... Aleksandra Urošević.
Ako hoćeš da si srećen u životu ti, nikad lepu ženu nemoj ženiti. Ako hoćeš da si srećen u životu ti, od sebe lepšu ženu ne sme ženiti. Jer lepota je lepa tek za slikanje, dečko, treba život živeti krajnje. Gledaj s gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičkog, uvek njeno lice ružnije od tvog.
Jer lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš je da sam mogo ni ti. Kad je tako nešto u pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj s gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičko.
Thank you.
lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj, tu ti je kraj. Ne, neće ona depca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo ni ti. Kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvoj.
Gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvoj. Gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvoj. Gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvoj. Gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvoj.
Da, ovo je bila pesmica iz pozorišne predstave mjuzikla Trinidad. Malo da ipak objasnimo zbog reči koje su možda nekoga, pa ajde da ne kažem povredile, ali zamislile. Ja lično se ne slažem sa tekstom ove pesme, ali podsjećam da je to deo pozorišne predstave, da je ritam veseo, pa je moguće nekoga ritam podstakao. A svi dobro znamo da je pitanje lepote unutrašnja, a ne spoljašnja stvar. Dobro jutro vam želimo još jednom u 7:12. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno hvatamo dan sve do 9 časova. Drugi sat našeg druženja počet ćemo onako kao što ste i navikli, a to je objavljivanjem najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje je najniža temperatura 6 stepeni i dalje je toliko na Koponiku i na Crnom vrhu. Temperatura je nešto porasla u Somboru, gde je u prethodnom satu bilo samo 7 stepeni i u Somboru sada ponovo 9 stepeni, baš kao i u Sjenici u 7 časova. Najviša trenutna temperatura je 15 stepeni, baš kao u prethodnom satu, ali sada u dva druga grada, dakle najviša temperatura sada je u Negotinu i u Kraljevu. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, u Nišu je 13 stepeni. Temperatura porasla i u Novom Sadu za 1 stepen, u Novom Sadu je trenutno 12 stepeni. Možemo reći da je u celoj zemlji dominantno oblačno vreme, mada se razvedrava na severu. Otprilike tako i glasi prognoza za danas, da će na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo, oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura danas biće od 19 do 24 stepena, a u Beogradu danas pretežno sunčano i najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. Evo i one dugoročne prognoze za 7 narednih dana, dakle do 14. septembra. Biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo. U četvrtak jače neoblačenje s kišom, koje će ujutro i pre podne zahvatiti južne i centralne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. U petak umereno i potpuno oblačno, sveže mestimično s kišom, naročito na jugu i jugoistoku. U subotu promenljivo oblačno, još ponegde sa kišom, zatim pretežno sunčano vreme. Časova 15 minuta. We'll be right back.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačevo zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Sedam časova 19 minuta. Evo i prve teme u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Simbol Knjaževca, nekada velelepna Džervinova vila, danas je ruina. Zdanje podignuto pre Drugog svetskog rata na parceli od 85 ari i danas dominira na severozapadnoj uzvišici iznad grada. Vila je imala sopstveni vodovod i kanalizaciju, divili su je se iz polja i iznutra, a sada su od nekadašnjeg ponosa meštana ostali samo goli zidovi. U Knjaževcu bila i ovu priču zabeležila Milka Babić.
Knjaževac je između dva svetska rata doživeo ekonomski procvat. Jedan od tadašnjih uglednih privrednika, vlasnik beogradske kafane i bioskopa Kolarac i zastupnik plzenskog piva Đoka Cvetković, podigao je na porodičnom imanju zdanje koje se danas naziva Džervinova vila, tada Vila Cvetković. Objekat je građen 1939. godine, a u njega je uloženo tadašnjih 1.000.000 dinara. O sudbini vile u ratu nema puno podataka, kaže Dragica Ivanović-Jocić iz turističke organizacije Knjaževca.
Posle rata gospodin Đoka Cvetković se vratio u Knjaževac i nastavio je da živi u toj vili kao u porodičnoj kući. S obzirom da nije imao svoje potomstvo, on je bilo testamentom zaveštao svojoj sluškinji, nekoj Milici Dvoršak Prvulović, koja je htela da pređe da živi u Beograd i ona je našla rešenje da proda Džervinovu vilu, odnosno vilu Cvetković, da proda preduzeću Džervin koja je bila tada u ekspanziji i koja je njoj za uzvrat kupilo stan u Beogradu.
U vili je bila smeštena administracija nekada moćnog poljoprivrednog kombinata Džervin, a 1990. godine za potrebe preduzeća preuređena u ugostiteljski objekat zatvorenog tipa. Vila je decenijama bila ponos meštana i simbol moći Džervina, podsjeća Dragica Ivanović-Jocić.
Sa uvođenjem sankcija, s obzirom da je Džervin bio izvozno orijentisan, dolazi polako do degradacije poslovanja i Džervin na kraju ulazi u jako velike teškoće i mislim da je 2002. godine dao vilu u zalogu za podizanje nekog kredita koji nije mogao da servisira i tako je vila prešla u vlasništvu neke od poslovnih banaka. Pa se to posle menjalo, od poslovne banke otkupi neki preduzetnik, pa opet otkupi neka poslovna banka. Uglavnom, ovaj objekat je u takvom stanju da samo spoljašnji izgled trenutno ima. Od tog objekta su ostali zidovi, sve ostalo je uništeno.
Vila danas pripada privatnom preduzeću Đokić iz Knjaževca. Iako su meštani više puta tražili da se građevini vrati stari sjaj, za sada se ne nazire rešenje za nekada velelepno zdanje. Predsednik opštine Milan Đokić objašnjava da su nadležnima ruke vezane jer je vila u privatnom vlasništvu.
I mi smo razgovarali sa čovekom koji je vlasnik te vile, pokušavali da postignemo dogovore oko kupovine. Od toga nismo odustali ni danas, ali i on ima neke svoje interese koji su za sada za opštinu Knjaževac nedostižni. Ili najbolje još, bolje rečeno, nepotrebni. To se ne radi samo o kupovini vile, nego o čitavom paketu imovine koju bi on želeo da proda, za koju mi nismo spremni da kupimo.
Dragica Ivanović-Jocić napominje da je još kada je Džervin stavio vilu pod hipoteku, njena vrednost precenjena, a toga se kaže drži i današnji vlasnik.
Koju reakciju bilo ko može da učini ako je, da kažem, goloruk? Znači, niti je vlasnik objekta, niti je objekat pod takvim stepenom zaštite da može da se uradi eksproprijacija, pa da se po tom osnovu nešto preduzme. Nema dovoljno sredstava, nema programa. Pogledajte i sami oko nas, političarima je verovatno prvenstveni cilj da održe i socijalni mir i da urade neki razvoj na teritoriji naše opštine. Ovo je suviše veliko ulaganje koje zahteva znatna sredstva, ne toliki novi broj radnih mesta.
Džervinova vila je svojevremeno proglašena za dobro od nacionalnog značaja. U turističkoj organizaciji Knjaževca smatraju da je to razlog da se vila sredi i naglašavaju da bi takvo zdanje moglo da upotpuni turističku ponudu grada.
Stojiš tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim zamjerno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, mislim tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila.
Časova 26:30. O sportu ćemo u narednih minut dva na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Najpre za one koji još nisu čuli, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale US Opena i jutros rano po našem vremenu savladao je Roberta Bautistu sa 3-1. Za polufinale Đoković će igrati sa još jednim Špancem, Felicianom Lopezom. A o ostalim sportskim događajima kolega Miroslav Nešić.
Blistale su odbojkašice koje su na svetskom kupu u Japanu osvojile srebrnu medalju i time obezbedile učešće na olimpijskim igrama naredne godine u Riju. Uz to Brankica Mihajlović je proglašena najboljim primačem svetskog kupa. Tako su posle vaterpolista i košarkašica, odbojkašica je naša treća selekcija koja će se narednog leta nadmetati na olimpijskom turniru u Brazilu. Verujemo da će to učiniti i košarkaši ako se plasiraju u finale evropskog šampionata. U prva dva kola bili su sjajni. Najpre su sa 10 poena razlike savladali Španiju, a juče u Berlinu i domaćina Nemačku sa 68-66. Danas je na prvenstvu slobodan dan, a sutra od 14 časova i 30 minuta sledi duel sa Islandom. Vikend za nama obeležili su i veslači i strelci. Na svetskom prvenstvu u Ožibeleu u Francuskoj dvojac bez kormilara Nenad Beđik i Miloš Vasić osvojio je bronzanu medalju, ujedno obezbedio i olimpijsku normu. Sjajni su bili i strelci u finalu svetskog kupa u Minhenu. Zorana Arunović je osvojila zlatnu, a Andreja Arsović i Milutin Stefanović srebrne medalje.
I jedna sportska najava, fudbaleri Srbije igraće u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. 7:28. Sedam i 30.
Vesti jutra.
U Berlinu će o evropskim integracijama Srbije i krizi sa izbeglicama razgovarati premijer Vučić i nemačka kancelarka Merkel. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica jer bi u suprotnom, kako je istakao, više miliona ljudi došlo u Evropu. U kampu Miratovac na granici s Makedonijom i dalje pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Prihvatni centar za migrante u Beogradu biće završen za 2 do 3 meseca, a lokacija će biti određena ove nedelje, najavio gradonačelnik Mali. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka koji će biti održan danas. Vreme do kraja dana. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena, u Beogradu oko 21 stepen. Što se trenutnih temperatura tiče, prema merenjima u 7 časova, u Beogradu je 14 stepeni baš kao i u Kragujevcu, u Nišu 13, u Novom Sadu 12 stepeni.
Pitanje jutra.
Počinje tačno na vreme. Na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa, dakle 10-15 minuta kontakt programa. Ovoga jutra idemo u susret sednici Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, koji će dakle biti održan danas, njihova tačnije 58. redovna sednica, a tema će biti utvrđivanje minimalne cene rada po satu u Srbiji za narednu 2016. godinu. Sednica će biti održana u zgradi Vlade Srbije, a po završetku će biti održana i konferencija za novinare na kojoj će učestvovati članovi kolegijuma saveta, tako je najavila vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Inače, ono što je aktuelno jeste da je minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar ove 2015. godine 121 dinar neto po radnom času. A mi vas pitamo, šta vi mislite? Koja bi to minimalna cena rada bila ujedno i minimalno dovoljna da se dostojanstveno i pošteno preživi u našoj zemlji u narednoj godini? Eto, o tome u narednih 10-15 minuta, 322-5299 i 322-5099, da vas podsjetim na naše telefone. Neko ih već zna i neko je pozvao jedan od ta dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Smederevska Palanka.
Izvolite, Slavice.
Pa znate šta, ni više ni manja neće nas moći spasiti. A sve sam očekivala i se očekivala će naša vlada da proslavlja danas kako su nas uspešno sačuvali. I ovaj prethodni i on. Odvojite, hvala lepo.
Hvala vama, Slavice, što ste se javili baš kao gotovo i svakoga jutra. 322-5299, 322-5099. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa znate šta, zašto ne odvere minimalnu cenu rada da bude kao poslanička plata u Skupštini, tamo, pošto oni inače ništa ne radi, nema ih, mlate tamo praznu slamu, pa nek daju barem onim ljudima koji rade, koji se trude i dolaze i zalažu se, a oni tamo ništa ne rade.
Dobro, to je sad malo sarkastično, ali realno govoreći, pa naravno realno, u svakoj zemlji postoji raspon primanja, pa od minimalnog do maksimalnog.
U onoj Jugoslaviji bilo je raspon 1 prema 3, a ovo vidite koji su raspon 1 prema 100. Mislim, zaista, zato kažem, šta oni tamo toliko rade da imaju toliko ogromne plate, neka se o svemu povede računa, zašto oni toliko da imaju plate ogromne, a mi da ne možemo da živimo. Sada pitam gospodina Vučića, pošto je sve poukidao što smo imali onih po 5.000 četiri puta godišnje, od čega da kupim sa penzijom od 16.000, kako da kupim drva, ajde recite vi meni. Kako da se grejem? Ne samo ja, već mnogi mi.
Da, shvatam. Hvala vam najlepše što ste se javili i iznali svoje mišljenje koje je sledeće na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, nama je podhitno potrebna reforma i platnog i penzijalnog sistema. Moraju da se utvrde minimalne penzije i minimalne plate da bi čovjek mogao da preživi. A posle toga ono što ima da se podeli. Mislim na penzijalni sistem i na plate u državnom sektoru. I nedopustivo je da maksimalna plata bude tri puta veća od minimalne. Jedino tako može, a to je isto i sa penzijama. A u privatnom sektoru nek se odrede isto minimalne plate, a on nek daje maksimalno koliko god hoće. Mi ovde imamo slučaj da penzije imaju ljudi koji su prespavali u foteljama radni vek. Imaju sad po 15 puta veće od onih penzije koji su rmbačili. Oni nisu zaradili ni za onu fotelju koju su prespavali radni vek. Mislim, to je nedopustivo. Ovde je potrebna totalna reforma svega i svačega.
I ovaj odnos koji ste pomenuli, 1 prema 3, minimalna, maksimalna plaća.
Da se
u državnom sektoru.
Dosta je tri put. To su sve penzije zarađene u onome sistemu gde je važilo gde se ko našao, a ne šta i koliko radio.
Da, shvatim.
Mi imamo na zapadu, znate, fondove, pa se to dodatno upisuje. U Australiji svi imaju iste penzije posle 70. godine. A vi brinite za svoj radni vek, o svojoj budućnosti. I nedopustivo je da neko ima 150.000, a neko ko je rmbačio 40 godina ima 13.000.
Sada došao govorimo o minimalnoj ceni rada, ali jeste ista tema. Kako da ne, shvatam, naravno.
Pogledajte, 12 evra i u Evropi. Pa daj da imamo bar pola.
Kako ste rekli, u Evropi?
Pa 12 evra.
Dobro.
Satnica. Dajte da imamo 6 i ulazimo u Evropu.
Hvala vam najljepše.
Da bismo dali narodu, moramo da uzmemo od lopova.
Hvala, hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Miloš.
Izvolite, Miloše.
Ja ne znam da li ta cena rada bilo koga obavezuje. Moja sestra radi u kiosku za 16.000 dinara, prodaje 10 sati, radi kao prodavačica. 16.000 dinara je plaća gazda i neće da je prijavi. Znači, 50-60% ljudi kod privatnika radi od 15 do 20.000.
Da.
Eto, to je. Ja ne znam, postoje dve Srbije. Jedna na državnim jaslama, gdje su plata 50, 60, 70 hiljade, po agencijama, gdje su plata 200-300 hiljade i moja sestra ima 16 hiljade kod privatnika. Znači, potpuno nepravedna Srbija koju je Vučić napravio. I samo bih pohvalio ovog vašeg slušalca i ja se slažem. Čime je 100 hiljada neko ima penziju? Čime je, kako je neko dobio 100 hiljada penziju? Čime je Vučićeva majka zaslužila Srbiju da ima...
Nećemo, ali možemo načelno, a ne lično. Znate, ovo je Radio Beograd. Hvala vam najlepše što ste se javili. Hvala. Dakle, govorit ćemo načelno, a nećemo govoriti lično u svakom slučaju. 322-5299 i 322-5099, to su naši telefoni uz pozivni 011. Još neko je okrenuo. Dobro jutro. A nije niko trenutno okrenuo. Evo, zvoni telefon. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Želao bi da kažem, da ne bi sad politizirao i penzije i ostalo, mislim da bi trebalo da odrade bruto potrošačka korpa plus nešto više za garderobu i na osnovu toga da odrade minimalnu cenu rada.
Da, dobro. To bi bio vaš princip koji vi predlažete zapravo.
Pa normalno, znači bruto potrošnička korpa trebalo bi...
A to samo hrana, šta je u toj korpi?
Pa recimo samo hrana plus...
Računi. A gde su računi?
I plus račune. Znači, osnovu toga da uplate neku paralelu, da saberu te troškove mesečne, pa na osnovu toga da odrade minimalnu cenu rada. Mislim da bi to...
Da, shvatam. Malo vam je i glasan radio, pa se preklapa vaš glas, moj glas i tako dalje, ali u svakom slučaju hvala vam, shvatili smo šta ste želeli vi da kažete, kako vi razmišljate o ovoj temi. Imamo li još nekoga na vezi? 322-5299, 322-5099, govorimo dakle o minimalnoj ceni rada. Šta vi mislite, kolika bi to minimalna cena rada bila, da kažemo, zadovoljavajuća i da poštuje dostojanstvo svakog onoga koji radi? Trenutna minimalna cena je 121 dinar, a danas se odlučuje o minimalnoj ceni za narednu godinu. Dobro jutro, šta vi mislite?
Dobro jutro, Boželjniša.
Izvolite, Božo.
Molim vas, pretpostavljam da me nećete prekidati kad se spomene ovaj ili onaj, ali da kažem jednu
stvar. Samo vas molim, Bože, dakle, načelno nećemo govoriti u dinar.
Kažem, i pored svih naših muka i penzija koje su ispod svake normale od 27.000, ja i baba ne radimo, drugo ništa. I, na primjer, tu se pojavi pljačka i te preostale penzije 2/3 traže zato što nismo se na vreme žalili. Ja kažem, u Nišu nije dozvoljeno tražiti zaostatke u porezu starije od 10 godina. Ne, kaže, to je tačno, to jeste krivično delo, ali mi moramo jer se vi niste na vreme žalili. Pa molim vas, da li vas interesuje naša pravna pismenost, da li i sve te pare koje na 2/3 ili 1/2 penzije otimaju i nemamo ni za lekove, nemamo ni za struju, ni za šta, oni i dalje se tim korakom, niste se na vreme žalili. Ti kožni mantili, poreznici, ja ih nazivam kožni mantili, jer sam upamtio...
A Bože, izvinjavam se što vas prekidem ipak, ali hoćemo li to povezati sa onim što je tema ovoga jutra, a to je minimalna cena zarade?
Minimalna cena zarade još uvijek ne može da postoji, jer na tome današnji političari, ne smijem da spominjem Vučića, ostatak Perićeta prigrabljuju sebi da bi se na idućim izborima jakom financijskom energijom borili.
Hvala vam, Bože, najlepše što ste se javili. Dakle, minimalna cena rada, ne zarada, kao što rekoh. Dobro jutro, imamo li još nekoga na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, samo da pitam ja vas, da li cena rada važi samo za one koji rade u proizvodnji ili koji fizikališu, ili važi za one koji su i u kancelarijama?
Minimalna cena rada je minimalna cena rada, to je.
A jeste, ali se ne primenjuje, ona je minimalna cena, da li se primenjuje na sve? Ako neko ima minimalnu cenu rada 121 dinar, odakle plata 500 i nešto hiljada ili 200 ili 300, nije bitno ko je prima, ali odakle ta plata? A cena rada, ako važi, onda treba da važi za sve, onda je osnovica svima jednaka. Jer gledajte, sutra ljudi kad odu u penziju, nije bitno, ranije je bilo, nije bitno da šta ste završili, da ste završili fakultet ili imate osnovnu školu, bitno je u kojoj firmi ste radili. Pa tako u Naftagasu, bivšem, ko je radio, on kad je otišao u penziju ima super penzije, 50.000 ljudi imaju sa zanatom i primili su odlične otpremnine, a ljudi koji su stvarno završili fakultet i radili na odgovornim mestima, ne govorim za pojedine, govorim, otišli su u penziju sa nekim minimalnim penzijama, ili na primjer tekstilci, pogledajte.
Da, drugim rečima, izvinjam se, ali malčice, samo da ubrzamo, i vi, ako bih mogla tako da shvatim zapravo vaše reči, ste za jednu korenitu reformu i platnog i penzijskog sistema koji bi ukinuo nepravdu koja je postojala, a postoji još uvek, zar ne?
Postoji još uvek, postojala, u pravu ste, ali mora da se primeni za sve.
Hvala vam najlepše. Hvala najlepše. Imamo još jednog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Alo.
Da, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite, slušateljka.
Jako je teško dati odgovor jednom običnom čoveku. Zar mi nemamo doktore nauka? Zar mi nemamo akademiju nauka? Zar mi nemamo ljude koji znaju da izračunaju šta je minimalna cena rada u Srbiji?
Kako da ne, imamo i svakako će izračunati, i danas će saopštiti kolika će biti za 2016.
Pa znam, ali ko će da živi od te minimalne cene rada?
E, to je već drugo pitanje.
Ja bi tu minimalnu cenu rada dala toj gospodi koja računa, pa neka izvoli da živi sa tim. Znate, jer šta je potrošačka korpa? Pa ono što mi tu teoretski nabacamo, a život je nešto drugo. Ljudi koji imaju po dvoje dece, koje školiju, koji gde ne radi ni jedan član porodice, o kakvoj mi minimalnoj korpi govorimo?
Hvala.
O apstrakciji.
Jasno,
znači,
nam je.
Ja predlažem da jednostavno minimalna cena rada pokrije najminimalnije potrebe životne.
Shvatam. I pridružujete
se. A mi to svi znamo koliko je.
Tako je, pridružujete se u tom smislu.
Koliko MMF izračuna koji imaju po 14.000 eura mesečne plate.
Najlepše, hvala što ste se javili.
Samo još jednu sugestiju.
Sasvim kratko.
Da jedno jutro postavite pitanje oko ovih izmena i predloga za penzije, povećanje i ostalo. Jer mi smo tu u jednoj šumi od koje se ne vidi ništa. Znači, neko ne zna da izračuna da će nas dovesti u situaciju da svi imamo po minimalnu penziju. Bez obzira što je rekla prethodna gospođa, što su neki završili fakultete, što su plaćali tri puta više od drugih, i sada mi štitimo najniže koji imaju 10 godina staža i tri stana koje izdaju i tako dalje.
Dobro, hvala vam najlepše na sugestiji, hvala svima koji su pozivali, hvala svima koji su se javili i uključili u naš kontakt program. 7:49, slušat ćemo pilote, a zatim idemo u Arilje.
Mom se puno zna. Pošto se sedi, išu da ti kupim i oblak mali pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš oči moje smene kad kiša pada, ti si odmah tam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bisenku večno da ljubim ja.
Sedam i po minuta ostalo je do 8 časova. Podsećemo vas da je najhladnije trenutno na Koponiku i Crnom Vrhu, gde je 6 stepeni, u Negotinu i Kraljevu je 15 stepeni, Beogradu i Kragujevcu 14, Nišu 13, Novom Sadu 12 stepeni. Danas nas očekuje na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena, a u Beogradu danas pretežno sunčano i sveže. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. A kao što rekoh malo pre, mi vas u narednim minutima vodimo u Arilje. I dobro jutro želimo Ivanu Radeljiću, koji je u Arilju i na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivan Radeljić je koordinator projekta i akcije Sakupi, baci, recikliraj, koju u Arilju sprovodi javno komunalno preduzeće Zelen, a kojem se Arilje priključilo mnogim, možemo sada da kažemo, već opštinama u Srbiji koje su se opredelile za reciklažu, a opredelile su se zato što su građani Arilja iskazali tu želju, dakle, da razdvajaju otpad po vrstama u svojim domaćinstvima. Zar ne, gospodine Radiljiću?
Tako je. Opština Arilje i javno komunalno preduzeće Zelen u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i međunarodne organizacije IMG sprovode ovaj projekat primarne selekcije otpada u Arilju, kao što ste rekli, pod nazivom Sakupi, baci, recikliraj. Ja bih istakao da ovaj projekat nije samo bitan za Arilje, već i za celu Srbiju. Tako je, prošle godine istraživanje je pokazalo, napomenuli ste, 46% građana je iskazalo zainteresovan za razdvajanje otpada i to je upravo bio jedan od razloga za izbor ove opštine za sprovođenje pilot projekta po čijoj će se metodologiji vršiti primarna separacija otpada i u ostalim lokalnim samoupravama širom Srbije.
E sad da kažemo kako ta akcija izgleda konkretno, dakle, ona je počela i počela je zapravo, ako se ne varam, besplatnom podelom 1100 kanti za individualno domaćinstva, a nešto je drugačiji princip za stambene zgrade.
Da, ja bih rekao da u proteklom periodu je za stanovnike stambenih zgrada obezbeđeno i podeljene plastične kese za odlaganje otpada za period od nekih 6 mjeseci. I kontejneri za odlaganje sekundarnih sirovina, oni su jasno označeni i postavljeni na 45 lokacija. Ukupan broj kanti za individualno domaćinstva je 2700 i one će, njih će pratiti kamion koji je također obezbeđen sredstvima projekta. A 1. septembra smo imali naše prvo prikupljanje reciklažnog otpada, pošto smo u proteklom periodu, kao što ste rekli, 1100 kanti podelili i mi smo obišli ta domaćinstva koja su prva preuzela kante.
I kako ide?
I rezultat je bio odličan.
Odličan, jel da?
Čak 98% prikupljenog otpada bio je dobro selektovan.
E sad, šta to konkretno znači za Arilje, za vašu opštinu? Naravno, ono što je što bi trebalo da bude najevidentnije, to je buđenje svesti, to je čisti grad, čistija, naravno i domaćinstva, ali ima tu još efekata, zar ne, gospodine Radiljiću?
Tako je, znači mi ćemo ovim projektom doprineti unapređenju naše životne sredine, smanjiti količinu samog komunalnog otpada koja se odvozi na regionalnu deponiju Duboko i ono što je, da kažem, najteže je sam promjena svesti kod građana da nam je ovo veoma bitno i za naredne generacije.
Reciklaža također, recikliranje otpada je i privredno velika šansa, da li se i o tome već razmišljalo u Arilju?
Da, u narednom periodu je predviđeni sastanak sa svim privrednicima u opštini Arilje, gdje će se diskutovati o odlaganju otpada, o reciklažnim sirovinama, kako za hladnjače, tako i za neke manje privredne subjekte. Oni će imati isto soluciju da iznajme kontejnere od nas, od komunalnog preduzeća, i da u njih selektuju otpad.
Lepo pozdravljamo akciju Sakupi, baci, recikliraj u Arilju. U Beogradu u ovom trenutku promenljivo oblačno vreme, temperatura 14 stepeni. Kako je u Arilju, gospodine Radiljić, ovoga jutra?
Pa jutro si i ovdje malo tmurno.
Je li sveže onako ili se sunce probija pa već malo prijatnije nego u rano jutro? Jeste bili napolje?
Zasad je sveže, ali bez kiše.
Najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program. Ivan Radiljić, dakle, koordinator akcije Sakupi, baci, recikliraj u Arilju, bio je naš gost telefonom. Veliki pozdrav za slušalce Radio Beograda 1 u tom delu Srbije. Do 8 časova ostalo je još 2 minuta. Tačno u 8 najnovije vesti Radio Beograda 1, sa vama će biti kolega Vlada Mihajlović, a potom posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. 3 izvanredno zanimljive teme, mogu već sada da vam kažem, i 2 vrlo zanimljive gošće do kraja današnjeg jutarnjeg programa.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Treći put za posljednja 4 mjeseca o aktuelnim političkim i ekonomskim problemima razgovarat će premijer Srbije Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. U Berlinu će biti reči o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbjeglicama. U kampu Miratovaca na granici s Makedonijom i dalje pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Oni se odatle autobusima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice odvoze do kolektivnog centra u Preševu. U tom gradu je primećen veći broj privatnih autobuskih agencija koje migrante vode do Beograda, odnosno Subotice, odakle pokušavaju da pređu u Mađarsku. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica. On je u izjavi emitovanoj u dnevniku austrijske državne televizije rekao da bi te dve države trebalo jasno da kažu da neće prihvatiti dalje izbjeglice, jer bi u suprotnom, kako je istakao, više miliona ljudi došlo u Evropu. Tokom vikenda u Minhen je stiglo oko 15.000 migranata. Humanitarne organizacije su im priredile doček, a sa stanica izbjeglice su poslate u prihvatne centre, odakle će se raspodijeliti u sve nemačke pokrajine. Procjene su da bi troškovi zbog migranata mogli da dostignu 10 milijardi evra. O minimalnoj ceni radnog sata u Srbiji za narednu godinu bit će reči na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Sednica će biti održana u zgradi vlade Srbije. Trenutna minimalna cena je 121 dinar po radnom času bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene su zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mlijeka koji će biti održan u toku dana. Proizvođači traže da im se vrate subvencije i ograniči uvoz jeftinog mlijeka jer je zbog obustavljanja dotacija i uvoza bez carina mlijeko belgijskih farmera samo ove godine za četvrtinu jeftinije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena. Jutros rano po našem vremenu savladao je Roberta Bautistu 3-1. Za polufinale Đoković će igrati sa još jednim Špancem, Felicianom Lopezom. Fudbaleri Srbije igraće večeras u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ali uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 12 stepeni, u Nišu je 13, u Kragujevcu i u Beogradu 14 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan odlučio sam da krenem na posao sa motociklom. Najaviše neku gužu u saobraćaju i velike zastoje, pa mi je palo na pamet. Zašto bih ja išao sa automobilom ili možda sa autobusom i čekao satima, kada lepo sa motociklom mogu da se provučem između kolona i uštedim dragoceno vreme? Žena bi se ponosila sa mnom kada bi znala kako pametno razmišljam. I sve bi bilo divno da sam ja vešto upravljao sa tom opasnom mašinom. Prvo sam sa zadnjim delom zakačio ženin automobil, dok sam pokušavao da se iskobeljam iz garaže, onda sam negde usput zakačio gumu, verovatno sa ekserom ili sa nekim komadom stakla i morao sam da parkiram motocikl na najbližem slobodnom mestu jer sam žurio na posao. Do posla sam otišao sa gradskim prevozom, jer je najavljena gužva izgleda isparila zajedno sa mojom koncepcijom da je izbor motora pametna ideja. Na posao sam naravno zakasnio i onda sam pokušavao šefa da odobrovoljim sa kafom. Izgleda da ni to nije bila dobra ideja, jer dok sam kuvao kafu, slučajno sam se polio sa vrelom vodom. Nakon posla kod kuće me čekala kazna za nedozvoljeno parkiranje. I još gore od toga čekala me i žena, željna objašnjenja otkud ona ogrebotina na njenom automobilu.
Srpski na srpskom. Predlog s, odnosno sa, često se upotrebljava uz instrumental i kada to nije u skladu sa našom književno-jezičkom normom. U načelu, u značenju društva ili zajednice, predlog s ili sa uz instrumental je obavezan. Naprimjer, idem do grada sa Marijom, živim sa sestrom, Nemanja je u srodstvu sa Markom. S druge strane, ovaj se predlog neće upotrebljavati uz instrumental kada on označava sredstvo, oruđe ili predmet radnje. Prema tome, umjesto ići sa automobilom, upravljati sa mašinom, politi se sa vodom, treba reći ići automobilom, upravljati mašinom, politi se vodom.
Ženi sam objasnio sve po redu. Automobil sam slučajno zakačio auspuhom, ali nije bila velika šteta. Obećao sam joj da ću što pre popričati sa automehaničarom. Nakon što sam joj ispričao za svoju nezgodu na poslu, ponudio sam i nju kafom, nadajući se da sa ovoga puta neću opeći vrelom vodom. Također, palo mi je na pamet da nam spremim večer u znak izvinjenja, ali kakav mi je dan bio, plašio sam se da ću se poseći nožem ili učiniti nažao sebi nekim drugim posuđem. Zato sam odlučio da je izvedem u restoran i častim večerom. Znam da će biti zadovoljna mojim trudom i brzo zaboraviti na onu malu ogrebotinu. A na posao ću u buduće ići gradskim prevozom, a ne motociklom. Lepo kaže naš narod. Preko preče, naokolo bliže. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
8:10, dobro jutro, još jednom, počinje treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. I za početak, evo, novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperature polako rastu. 17 stepeni je trenutno najviša temperatura, toliko je u Negotinu gde je delimično oblačno, najniža temperatura i dalje na Koponiku gde je samo plus 6 stepeni, na Crnom Vrhu je 7, na Zlatiboru 8, u Zaječaru 9 stepeni, u Sjenici 10 stepeni, u Novom Sadu je 14, baš kao i u Kragujevcu i Nišu. Za vas koji eventualno niste čuli prognozu vremena za danas, na severu zemlje biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo, duvaće slabi i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 19 do 24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i sveže sa najvišom dnevnom temperaturom oko 21 stepena. A u 8:11.
Gost jutra.
Prva gošća jutra od najavljenih zanimljivih i važnih gošći u posljednjem satu jutarnjeg programa, Sanja Milinković, ambasadorka pri misiji OEBS-a ovde u Srbiji. Dobro jutro, Sanja.
Beču.
Izvinjavam se, u Beču. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sanja, hvala vam najlepše što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda. Povod za vaše gostovanje na našem programu je dvodnevna međunarodna konferencija koja je krajem prošle sedmice održana upravo ovde u Beogradu, a koja je imala naziv Raditi sa omladinom za omladinu, zaštita od radikalizacije. Ovu konferenciju, ona je organizovana u okviru predsedavanja naravno Srbije OEBS-om, a poruka konferencije, između ostalog, jedna od najvažnijih poruka jeste osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih i, rekli bih, vrlo važna konferencija, nedovoljno propraćena u medijima s obzirom na njenu važnost, i upravo zato mi želimo da ovoj temi damo više prostora. Pa ćemo početi upravo od naziva konferencije, zaštita od radikalizacije. Kada se kaže radikalizacija, Sanja, na što se konkretno misli?
Pa, zaštita od radikalizacije, s tim što su u pripremi ove konferencije učestvovali mladi ambasadori OEBS-a, osnovna tema je bila zaštita radikalizacije. Međutim, da ne bi ispalo da su mladi problem samo, zato postoji ovaj vrlo bitan dodatak, prvi deo, raditi sa mladima za mlade. Na konferenciji na kojoj učestvovalo oko 150 učesnika, pored mladih ambasadora, nije iz svih 57 zemalja bilo mladih ambasadora, nisu svi bili u mogućnosti da stignu u Beograd, ali bilo je vrlo raznovrsno učešće. Imali smo takođe i predstavnike diplomatskog kora, kako odavde iz Beograda, tako i predstavnike delegacije u Beču. Zatim su među učesnicima bili predstavnici civilnog društva, kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja. Imali smo čak i predstavnike akademskih krugova, što je bilo vrlo važno, tako da smo uspeli sa svih aspekata da razmotrimo pojam radikalizacije mladih.
Kada se kaže radikalizacija, ono što verujem da su prve asocijacije naših slušalaca jeste radikalni islam s jedne strane i na neki način jačanje desnice u Evropi, pa i drugde u svetu, moramo to primetiti, i osetljivost mladih kao jedne posebne grupe, možda i najranjiviju u tom smislu, upravo u odnosu na to.
Da, upravo kako ste i rekli, mladi su prepoznati kao ta ranjiva, najranjivija grupa koja jeste često meta radikalnih i ekstremnih grupa, ali isto tako i politički orijentisanih partija, tako da i jesmo zbog toga zajedno sa švajcarskim kolegama mlade upravo stavili kao jedan od prioriteta našeg konsekutivnog predsedavanja. Radikalizacija, ja sam se malo plašila, iskreno rečeno, da će to prevagnuti, pošto je sada to najaktuelnije zbog dešavanja vezano za Siriju, upravo to, radikalizacija mladih muslimana. Međutim, ne, govorilo se o svim oblicima radikalizacije. Govorilo se kroz sve tri dimenzije OEPS-a, znači kako to se prelama kroz segment ljudskih prava i zaštite ljudskih prava, kako se prelama kroz prvu dimenziju OEPS-a, znači pitanja bezbednosti i političke participacije. I vrlo zanimljiva diskusija je bila i o trećoj, odnosno po redosledu drugoj, zvanično dimenziji u OEPS-u, ekonomsko-ekološkoj. I tu je bilo vrlo zanimljivih konstatacija, neka istraživanja su nam prezentirana, kako ekonomska situacija u određenim zemljama utiče na pojavu radikalizacije mladih, ali kako čak i promene u zaštiti životne sredine mogu uticati na položaj mladih, pa čak i njihovu radikalizaciju. To je bio vrlo,
vrlo
nepoznat zapravo aspekt.
Ovaj ekonomski aspekt je i laiku potpuno jasno u kakvoj je korelaciji, dakle, ekonomska problematična situacija, siromaštvo i tako dalje u vezi sa porastom radikalizacije, a ovaj ekološki aspekt je zaista zanimljiv. Dakle, i zagađena životna sredina također utiče na porast radikalizacije.
Svakako, jer utiče opet na osiromašenje, utiče na to neko osjećanje bezizlaznosti mladih ako su prinuđeni da zbog nedostatka vode ili dezertifikacije se premeštaju sa svojih staništa i odlaze negde drugde, svakako utiče.
Da, to je vrlo, vrlo zanimljivo i rekli ste, bili su mladi ambasadori iz mnogih zemalja. Koje su bile najinteresantnije akcenti? Evo, šta je na vas ostavilo možda najjači utisak od svih tih izlaganja? Rekli ste koja se bio uključena, ali ajde da stavimo akcent na mlade.
Pa, evo, zaista moram da zahvalim naporu tih 57 mladih ljudi. Oni su izabrani za vreme švajcarskog predsedavanja. Vrlo su posvećeni i vrlo zainteresovani. Tokom švajcarskog predsedavanja prošle godine oni su zapravo imali nekoliko studijskih poseta i Beogradu i Beču, učestvovali su i na ministarskom sastanku u Bazelu. U Beogradu na sastanku tačno pre godinu dana su i pripremili akcioni plan za mlade. Tokom srpskog predsedavanja mi smo prešli na možda nešto konkretniji rad sada sa njima i radit će se, da tako kažem, pravi akcioni plan baziran na dokumentu koji su oni sami pripremili. Osim toga, imenovali smo dva specijalna predstavnika za pitanje mladih i bezbednosti. To su austrijske mlada ambasadorka i mlada ambasadorka iz Srbije, gospođica Stošić. Obe su vrlo posvećene ovom radu i prisustuju na mnogim konferencijama, sastancima OEPS-a i promovišu temu mladih.
E sad, ono što smo rekli na početku, ono što je takođe posebno apostrofirano, posebno istaknuto, to je ta inicijativa za osnivanjem regionalne konferencije za mlade, što bi za mlade sa, da kažemo, ovih prostora Zapadnog Balkana bilo veoma značajno. Pre dve, tri nedelje smo imali momka tu iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji je, govoreći, tada je se išlo u susret sastanku u Beču, ministarskom sastanku u Beču, pa je i tu, naravno, i tu je potencirano pitanje mladih, i on je također rekao da će jedno, ono što će biti inicijativa, jeste osnivanje regionalne konferencije za mlade. Ista inicijativa je istaknuta i na ovoj konferenciji koja je prošla nedelje bila u Beogradu.
Da, to je jedna od inicijativa. Zaključno zaključeno je generalno da bi trebalo da se radi na svim nivoima sa mladih, od lokala, od lokalnih zajednica, na nacionalnom nivou, državama, ali takođe i na nivou OEPS-a, da se pokuša da se napravi neka mreža sada na osnovu ove koja je uspostavljena, jer tih mladih 57 ambasadora nisu samo pojedinci, oni su tokom vremena, neki od njih su već bili angažovani u nekim omladinskim asocijacijama u svojim zemljama, neki su počeli sada angažmanom u OEPS-u da osnivaju nacionalne mreže. Naša mlada ambasadorka potiče iz krovne organizacije mladih u Srbiji, već jako puno prošle godine i tokom ove godine je radila na podizanju svesti mladih po raznim pitanjima koje su aktuelna u OEPS-u. Nastavlja se sa tim radom, naravno uz pomoć i kancelarije misije OEPS-a u Beogradu. Sada uz podršku opet misije OEPS-a u Beogradu radit će se i na tim lokalnim zajednicama mladim, to uglavnom ide na nivou civilnog sektora, ali svakako je jako potrebna podrška države za tako nešto. Jedan od zaključaka konferencije je bilo da bi svaka od država učesnica OEPS-a trebalo da usvoji strategiju za mlade i akcioni plan, i u tom smislu Srbija dobro stoji jer imamo odgovarajuće dokumente u kojima su opet učestvovali mladi u njihovom donošenju, što je isto jako važno. Naglašena je preventiva.
I tu se nekako vraćamo na ovaj drugi deo naslova, dakle raditi sa omladinom, za omladinom, zaštite od radikalizacije. Baš sam htjela da vas zapravo pitam šta je to što je osnovno, kako zaštititi mlade od radikalizacije. Pretpostavljam da tu sad dolazimo do tog momenta da je preventiva zapravo
važnija. Mladi zaključuju da u stvari se u mnogim državama deluje tek naknadno. Naravno. Jedan od naravno načina da se uspostavi preventiva je obrazovanje. I to obrazovanje u svim oblastima, naročito obrazovanje u adolescentskom periodu, jer to je označen kao najosjetljiviji period za mlade. Oni su takođe isticali da nije dovoljno samo obrazovanje u porodici i formalno obrazovanje, prilično su isticali neformalno obrazovanje. Znači da država pored redovnog obrazovanja ostvari neke mogućnosti van školskih aktivnosti, to je nešto što je moja generacija imala u neka davna vremena. To je interesantno da oni sami osjećaju potrebu za tako nečim, nekim kulturnim sadržajima, nekim sportskim sadržajima koji bi bili besplatni i koji bi zapravo privukli mlade da se baveći se nečim korisnim manu ideja koje bi mogle da ih vode u radikalizaciju. Pritom su isticali obrazovanje u različitim oblastima, pa čak i medijsko obrazovanje. Oni su zaključili, kao i svi mladi ljudi kojima sad su dostupne razne te socijalne mreže komunikacije, da se tu pojavljuju neki sadržaji pored onih kvalitetnih i dobrih i nekvalitetni, i da jako puno treba raditi zapravo i na takvoj vrsti obrazovanja mladih, i kako, ali čak i medija. Oni očekuju da veliku pomoć i medija i neku vrstu pročišćavanja sadržaja i u medijima koji
podstiču antiherojstva zapravo, da, i reklamiraju prosto neke negativne, da, oblike ponašanja zbog, naravno, znamo sad, ekonomskih razloga, prodaje bolje ili bolje posjećenosti ili bolje gledanosti, slušanosti i tako dalje.
Jeste, pominjali su čak i filmove i vrstu muzike, da. I sadržaje na video igricama, i da bi to sve trebalo ipak nekako, bez obzira što se oni svi zalažu, i to je jedna od osnovnih vrednosti OEPS-a, sloboda izražavanja izražavanja, ali ipak osjećaju potrebu da i na tom prostoru treba nešto raditi.
Mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1, za slušalce jutarnjeg programa. Sanja Milinković, ambasadorka OEBS-a, bila je naša gošća. Evo, govorili smo malo i malo vam približili ono što je bio predmet razmatranja na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji Raditi sa omladinom za omladinu, zaštita od radikalizacije, koja je krajem prošle nedelje održana u Beogradu. Ovu važnu temu, naravno, nastavit ćemo da pratimo, kao što ćemo nastaviti saradnju sa vama, pa i češće kada organizujete ovako važne konferencije, da budete naši gosti i da malo opširnije i podrobnije o tome govorimo, prosto da širimo tu ideju.
Hvala i vama, hvala vama što ste posvetili vreme ovoj temi, jer to je stvarno jedna od najvažnijih tema našeg predsedavanja.
8:25. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije, od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 011 3225 099 i 3225 299. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Miroslav Nešić, autor i voditelj sportskog spomenara. Talasanje, ponedeljak, od 11.05. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
Do 9 časova ostalo je još 27 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i nove gošće su u studiju.
Gost jutra.
Meni je zaista veliko zadovoljstvo što u studiju Radio Beograda mogu da pozdravim otpravnicu poslova ambasade Bolivarske Republike Venecuele u Republici Srbiji, doktorku Diju Nader de El Andari. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli.
Hvala puno.
Hvala vama na vašem prisustvu. Uz gospođu El Andari tu je i prevodilac Marina Tanas, koji će nam pomoći u ovom razgovoru koji ćemo voditi na srpskom i španskom jeziku. Marine, vama dobro jutro.
Dobro jutro.
A povod za ovo gostovanje je jedan zaista interesantan događaj, jedno lepo književno veče koje će večeras u 18 časova biti održano u Narodnoj biblioteci Srbije, kada će biti predstavljena upravo objavljena knjiga Pismo sa Jamajke Simona Bolivara, a povodom obeležavanja 200-godišnjice nastanka pisma. Izdavač ove knjige je upravo ambasada Bolivarske Republike Venecuele u Republici Srbiji, a o važnosti ovog pisma, koje se, mislim, prvi put pojavljuje na srpskom jeziku, jeziku. Upravo ćemo čuti više od njene ekscelencije, gospođe dr. Dija Nader El Andari. Gospođo El Andari, dakle, pismo sa Jamajke je, kažu, najznačajnije delo oslobodioca Južne Amerike Simona Bolivara, zar ne?
Bueno, la, primero, antes que todo, quiero agradecer la, esta gentil invitación que me hacen ustedes para estar un poco más cerca, a través de la radio, con el pueblo de aquí, de Belgrado y de Serbia en general.
Pre svega želim da vam se zahvalim što na vašem ljubaznom pozivu i na prilici da se na ovaj način putem radija približim kako Beograđanima, tako i građanima Srbije.
Y están todos ustedes cordialmente invitados para la actividad hoy en la tarde en la librería, en la Biblioteca Nacional de Serbia a las 6 de la tarde.
I ovom prilikom vas sve ljubazno pozivamo da nam se pridružite, da dođete na promociju u 18 časova u Narodnu biblioteku Srbije.
Bueno, la importancia de esta carta, de la carta de Jamaica, radica fundamentalmente, como lo dijo ayer nuestro presidente en Jamaica, que es una especie de hoja de ruta que establece y que está vigente cada día más, como si hubiese sido escrita ayer. Está cumpliendo 200 años, pero pareciera que hubiese sido escrita ayer, como lo dijo también nuestro presidente eterno, Hugo Chávez.
Značaj pisma sa Jamajke, kao što je juče rekao naš predsjednik dok je bio na Jamajci, leži u tome da da pismo sa Jamajke predstavlja praktično vodič koji je sve prisutan i dan danas. Pismo je napisano pre 200 godina, međutim sadržaj tog pisma pokazuje da su stanje stvari je isto kao da se nešto juče desilo, a isto to je govorio i naš večni predsjednik Hugo Chávez.
La importancia de la Carta de Jamaica es debido a que Simón Bolívar, en situación muy difícil, apenas tenía 32 años, en una pobreza extrema después de la caída de la Segunda República de Venezuela, se exilia y va a Jamaica a tratar de conseguir el apoyo militar y financiero para iniciar la justa causa patriótica de independencia, de la lucha por la independencia de los pueblos hispanoamericanos.
Značaj pisma sa Jamajke i tog trenutka jeste što je Simón Bolívar se nalazi u jako teškoj situaciji kada je sa tek napunjenih 32 godine napustio svoju zemlju i otišao na Jamajku. On je bio ekstremno siromašan u tom trenutku, a cilj tog puta jeste bio da potraži vojnu i finansijsku podršku kako bi stao za patriotske pravične ciljeve borbe hispanoameričkih naroda.
La carta de Jamaica fue escrita el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica, como respuesta a una carta. Después se supo que era respuesta a una carta escrita por un súbdito británico que se llama Henry Cullen.
Pismo sa Jamajke napisano je 6. septembra 1815. godine u Kingstonu na Jamajci. Kasnije smo otkrili da se radi o odgovoru na pismo koje je napisao jedan Britanac koji živa na Jamajci, a njegovo ime je Henry Cullen.
E sad, izvinjavam se što vas prekidam, ali bih postavila jedno pitanje, odnosno rekla. Pismo sa Jamajke jeste važno za ljude Južne Amerike svakako i kažu da je to najznačajniji dokument koji je napisao Simón Bolívar, a reći ću da je napisao 32 knjige, ali osim poruka u toj knjizi Pismo sa Jamajke, koja se odnose na ljude Južne Amerike, postoje univerzalne poruke i zato je to pismo važno za sve slobodne ljude svuda u svetu. Jedna od rečenica glasi: ljudi koji vole slobodu, na kraju će biti slobodni.
Tiene usted muchísima razón. Esta carta no solamente es importante para los latinoamericanos. Claro, en ese momento, cuando él la escribe, muchos catalogan de que era muy optimista, porque a pesar de las adversidades, él veía que los pueblos latinoamericanos iban a lograr su independencia. Él en esa carta fue muy crítico a la barbarie del colonialismo español. En la carta él establece que lo más importante para los pueblos del mundo es la libertad, la construcción de una sociedad libre. Pero para que sea libre y para que permanezca esta libertad, es sumamente importante una justicia social, una verdadera justicia. Él estaba en contra de las monarquías, estaba a favor de las repúblicas, porque consideraba que la república era el sistema más democrático, más justo. Esta carta es sumamente importante, no solamente para los pueblos latinoamericanos, es sumamente importante para todos los pueblos del mundo que luchan por la construcción de un mundo de justicia social, y solamente en un mundo de justicia social podemos garantizar la paz.
Dakle, ja ću rezimirati. Potpuno ste u pravu, zaista značaj pisma ne leži samo u poruci koja je namijenjena Južnoamerikancima, već takođe u poruci koja je namijenjena svim narodima sveta. Kažu čak da Bolivar u datom trenutku kada je pisao pismo nije imao razloga za toliko optimizma s obzirom na poteškoće u kojima se našao. Međutim, on je video da je cilj dostizanja nezavisnosti ostvariv. U pismu takođe on kritikuje varvarstvo koje Španci vrše u svojim kolonijama i ističe kao najvažnije da svi narodi sveta moraju biti slobodni, da svaki narod treba da dostigne svoju slobodu, ali da je zadrži tako što će ostvariti društvenu pravdu, a društvena pravda je neophodna za svako pravično društvo. Simon Bolivar je bio protiv monarhije, on se borio za republiku jer je smatrao da republika može doneti demokratiju i pravičnost u društvu, tako da zaista ovo pismo jeste značajno ne samo za narode Latinske Amerike, već za sve narode sveta.
Ali takođe, ova knjiga, ovaj dokument Simona Bolivara vrlo dobro, ja bih rekla meni do sada najbolje što sam uspela da pronađem i pročitam, približava ljude Južne Amerike, jer on ovako kaže: mi smo mikrokosmos ljudske rase. Mi jesmo zaseban svet, ograničeni sa dva okeana. Možda neiskusni u umetnosti i nauci, ali smo stari i iskusni kao ljudsko društvo. Niti smo Indijanci, niti Evropljani, ali smo pomalo od oboje. To divno približava evropskom čoveku, čoveku van Južne Amerike, same Južne Amerikance.
Sí, Simón Bolívar consideraba que nosotros teníamos que crear, el maestro de Simón Bolívar se llama Simón Rodríguez, y Simón Rodríguez o inventamos o erramos, porque considerábamos que los pueblos latinoamericanos éramos pueblos, era un mundo nuevo, un mundo original, y original tenía que ser el sistema el cual debía regir en nuestra república. La Carta de Jamaica la consideran que es una carta con que Simón Bolívar como que preveía todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Él hace un análisis muy detallado de todo lo que iba a ocurrir. Y algo sumamente importante, él consideraba, y está vigente ahora más que nunca, y está vigente no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero, la unidad. Solo con una verdadera unidad entre el pueblo, gobierno y sus fuerzas armadas es que se puede garantizar una justicia social. Y Simón Bolívar hacía mucha énfasis en la unidad, el papel fundamental de la unidad.
Dakle, Simon, učitelj Simona Bolivara koji se zvao Simon Rodriguez i koji je uputio Simona Bolivara njegovom detinjstvu je govorio ili ćemo smišljati ili ćemo grešiti. Dakle, on je bio prvi koji je uvideo da su zemlje i narodi Južne Amerike originalni i on je smatrao da originalne, odnosno jedinstvene, treba da budu i njihove institucije i sistem koji će postojati u organizaciji njihovih republika. Tako da Simon Bolivar u pismu sa Jamajke ima veliku moć da predvidi budućnost, takođe izlaže analize šta će se sve desiti i ono što ističe takođe kao izuzetno važno jeste jedinstvo, dakle jedinstvo naroda, vlade i vojske u jednoj državi je jedino što može doneti društvenu pravdu i on zaista insistira dosta na tome u pismu sa Jamajke.
¿Y por qué está vigente? ¿Por qué sigue vigente la Carta de Jamaica? Porque pareciera, y se está demostrando, la historia lo está demostrando, los acontecimientos actuales lo están demostrando, de que pareciera que quisieran nuevamente esclavizarnos. Sí es verdad que logramos la independencia política, pero la verdadera independencia es cuando logremos nosotros nuestra independencia en todos los ámbitos, en el ámbito económico, fundamentalmente.
I zašto kažem da je pismo sa Jamajke dalje aktuelno u današnjim dešavanjima, to je zato što nam istorijska i današnja dešavanja pokazuju kao da oni žele i dan danas da nas potlače. Mi jesmo ostvarili našu nezavisnost, ali u pitanju politička nezavisnost, međutim prava nezavisnost se stiče tek kada imate ekonomsku nezavisnost.
I actualmente, bueno, desde que llegó al poder nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, es lamentable las posiciones políticas que ha tenido el régimen español, en especial ahora el régimen de Rajoy, que de interferir en nuestros asuntos internos. Chávez retomó el pensamiento bolivariano y lo desarrolló. ¿Cómo lo desarrolló? Creando estos organismos de unidad de los pueblos latinoamericanos, como Petrocaribe, que ayer cumplió 10 años, el décimo aniversario, la creación del ALBA, la creación de UNASUR, la creación de la CELAC, o sea, todo para que haya una real y verdadera unidad de nuestros pueblos y no que se dé solamente una unidad a nivel de los gobiernos, no, unidad de los gobiernos, unidad del pueblo, unidad de las Fuerzas Armadas.
Dakle, naš večni predsjednik Hugo Chávez Frías, od njegovog dolaska na vlast, špansko mešanje unutrašnja pitanja Venezuele ne prestaje, posebno sada sa Rajojem na vlasti u Španiji. Chávez je stoga prihvatio dakle, ideologiju Simona Bolivara i razvio je dalje i u tom smeru je radio na jedinstvu Latinske Amerike, zato su i stvorene organizacije poput Petro Teatru Kariba koji je juče na desetogodišnjicu proslavio, tako je. Zatim tu su Alba una surse lac, u pitanju je pravo jedinstvo naših naroda, ne samo protokolarno jedinstvo vlada, i zaista se radi dosta na vojnoj saradnji.
I como dijo ayer, para terminar, y como dijo ayer nuestro presidente Maduro, nunca más estaremos de rodillas ante nadie. Somos un pueblo libre i soberano, i así continuaremo.
I samo da završim, kao što je juče naš predsjednik Maduro rekao, nikada više naš narod neće klečiti ni pred kim, naš narod će biti slobodan i suveren.
Mnogo vam hvala za vaše gostovanje na Radio Beogradu. Slušalci, možda je malčice ovo duže trajalo, ali smo imali divnu priliku da se upoznamo sa njenom ekscelencijom, doktorkom Diana Dere El Andari, otpravnicom poslova ambasade Bolivarske republike Venezuele u Beogradu. Zahvaljujemo i Marini Tenasković, koja je bila ljubazni prevodilac ovog razgovora koji se vodio na srpskom i na španskom. Želimo vam uspešno književno veče večeras u Narodnoj biblioteci Srbije u 18 časova, koje zajednički organizuju ambasada Venezuele i društvo Srpsko-venecuelanskog prijateljstva, na kojem će biti predstavljeno zaista zanimljivo i evidentno delo sa porukama koje ne zastarevaju, a to je pismo sa Jamajke Simona Bolivara, koji je bio, kao što znamo, oslobodilac Južne Amerike, želeo da bude ujedinitelj Južne Amerike, u tome nije uspeo, ali zauvek i za, ja bih rekla i volim da verujem u to, veliku većinu ostaje ogromna inspiracija.
Mnogo dođite hvala. Today, all of you.
Doći ćemo all of us today u Narodnu biblioteku. Hvala još jednom.
I 6,5 minuta je ostalo do 9 časova. Imamo još malo vremena na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan u ovom poslednjem magazinskom satu, kako ga mi najčešće nazivamo, da vam približimo nešto više jedno interesantno otkriće koje se ovih dana, a posle trogodišnjih iskopavanja na lokalitetu Đurine Ćelije u Manojlovcima, selu u opštini Topola, desilo ovih dana. Na telefonskoj vezi bi trebalo da je već vede direktora Narodnog muzeja u Aranđelovcu, Zorica Petrović, je li tako? Dobro jutro.
Da, dobro jutro svima.
Evo, ja rekoh, posle trogodišnjih iskopavanja o kojima je Radio Beograd već govorio, dakle na ovom lokalitetu Đurine Ćelije, gde su otkriveni crkva koja je oslikana početkom 15. veka, potom manastirski konak i deo ogradnog zida manastirskog kompleksa, ove godine su otkriveni i temelje nekog još starijeg objekta. Da čujemo nešto više o ovom zanimljivom otkriću koje je samo dodatno, kako bih rekla, učvršćuje važnost samog lokaliteta Đurine Ćelije.
Da, protekle 3 godine Narodni muzej provodi arheološka istraživanja na lokalitetu Đurine Ćelije u Manojlovcima. Rezultati do kojih smo došli, do kojih je došla arheološka ekipa Narodnog muzeja u Aranđelovcu pod rukovodstvom doktora Dejana Radičevića sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, prevazilaze sva očekivanja. Naime, protekle 2 godine otkrivena je crkva, kao što ste već i pomenuli, crkva sa očuvanim zidinama i sa očuvanim freskama sa početka 15. veka, otkriven je manastirski konak kao i manastirske zidine. Ove godine nastavili smo ta istraživanja, tako da smo, da je rezultat ovogodišnjih istraživanja otkopavanje, otkrivanje jednog zida koji je, na kojim je temeljima napravljena i crkva, ali i manastirski konak. Pretpostavlja se da je reč o nekim starijim srednjovekovnim zidinama, zidinama starijeg objekta, ali to će naredne godine da pokaže i naredne istraživanja da utvrde. Ono što se sada pouzdano zna, da je pored manastira postojala nekropola na kojoj je pronađena i grupa svetovnih grobova, gde su sahranjeni viši slojevi srpskog srednjovekovnog društva. Veliki broj nalaza ukazuje na to da je ovaj manastir živeo u periodu od početka 15. do kraja 17. veka, a među tim nalazima koji to svedoče je i izuzetno kvalitetna majolika, keramika, kao i srebrne minđuše, srebrne zubnići, ali i jedna nadgrobna ploča koja je izuzetno interesantna, posebno značajna za nas, na kojoj se nalazi napis iz 1633. godine koji govori da je tu sahranjen Spahija Jovan. Ovo su podaci koje treba još da naše kolege istoričari jeli utvrde, koji mogu da budu od izuzetnog značaja ne samo za arheologiju, već i za istorijsku nauku.
Zašto, Zorice, samo kratko?
Radi se o tome da u istorijskoj nauci do sada je tvrđeno da su pravoslavci mogli da budu u turskoj službi najkasnije do polovine 16. veka. Ovaj podatak znatno pomera tu granicu, tako da ćemo to ipak prepustiti stručnjacima da oni utvrde i da neko od njih kaže reč više o tome.
Nastavljaju se iskopavanje, pretpostavljam i dalje?
Naravno. Ove godine, ove 3 godine prethodne, finansiranje je teklo od Ministarstva kulture i informisanja našeg, zatim finansiranje pomogla naša opština sa Aranđelovac, ali i Skupština opštine Topola. To moram da napomenem, jer nam je Topola izašla u susret i znatnim sredstvima pomogla ova iskopavanja. Naredne godine nastavljamo istraživanja, u istraživanja će biti uključen i Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, a što se finansiranja tiče, imamo neke nagoveštaje da ćemo velika sredstva uspeti da obezbedimo od donatora iz inostranstva.
Mnogo vam hvala, Zorice. Nastavit ćemo naravno da pratimo prosto ovo otkrivanje na lokalitetu Đurine Ćelije u selu Manojlovci u opštini Topola, pošto su dosadašnje otkriće posle ovih trogodišnjih iskopavanja, kao što rekoste, više nego neočekivana, odnosno iznad očekivanja kada se sa iskopavanjima počelo. Mnogo vam hvala za ove minute za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Bila je to, dakle, vede direktora Narodnog muzeja u Aranđelovcu, Zorica Petrović. A slobodno možemo da kažemo već da je bilo to i današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa radija. Hvala vam što ste se probudili sa nama. Na realizaciji programa radili su Ružica Ćirić, Dragan Radulović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Za nešto više od jednog minuta na našim talasima Vesti u 9 sa vama će biti kolege Jelena Perendija i Vlada Mihajlović, a novi uhvati dan sutra u 6. Prijetno.